En ef ég má skjóta þarna að þér einu að það var nefnilega svo mikil draugatrú þarna í ysti í Hjaltstæðingarni og ég hef sjálfsagt verið því þar en það, þarna var það og ég man eftir einu presturna sem var á Hjaltstæð hafði náttúrulega búskap hann hafði bæði nautgripi eða kýr og sauðfé að það fréttist einu sinni að kýr sem að prestur nátti hún svona slegaðist hálgjört slegaðist að varði erfitt gang og þess að þar og það, því var slegið alveg föstu að þetta væri hefði verið Þorgeirs voni hann hefði bara slegið húna það alveg vissir það